Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová.
Dobrý deň, moje meno je Petra Hanáková. Vítajte pri ďalšom diele podcastu Slovenskej národnej galérie. Mojou dnešnou hostkou je Ivana Komanická, filozofka, poetka, pedagogička, príležitostná kurátorka, kritička a aktuálne predovšetkým vydavateľka nezávislej literatúry vydavateľstva Horská Lucerna. Ahoj Ivana.
Ahoj Petra, ďakujem za pozvanie.
Chcela by som sa, verím, že aj budem s tebou rozprávať o mnohých aspektoch tvojej práce. Prioritou by ale predsa mohlo byť vydavateľstvo Horská Lucerna. Nakoniec aj ono celkom dobre zastupuje tvoju záujmovú košatosť, ktorá funguje tmelivo vo viacerých sférach teórie i umenia. Ako sa aktuálne máš, Ivana, a kde sa dnes záujmovo, geograficky i časovo nachádzaš?
Mám sa celkom dobre, práve som skončila vlastnú rezidenciu umeleckú v Krakove. Bola to literárna rezidencia, 6-týždňová. Znova som sa dostala do nejakej takej ako keby vlastnej pohody, že mám priestor a čas vlastne iba ako keby pre svoje vlastné písanie. Pochopila som, že som nejaký asi stroj na písanie, že bez ohľadu na to, čo sa mi v živote deje, vždy vlastne píšem a potrebujem písať aj vysporiadať sa s nejakými ako keby závažnými vecami, ale vlastne vždy píšem. Či sú to literárne texty, alebo sú to teoretické texty, alebo sú to kurátorské texty, vlastne, že to písanie je pre mňa veľmi dôležité. A pri vydávaní kníh, ktoré som spustila tento rok a myslím, že sme vydali aktuálne, teda vydávame 8. knihu, je niekedy aj ten priestor na písanie potrebné si vlastne tak nejak utrhnúť, hej, že ja skutočne potom musím dať treba celú tú vydavateľskú agendu na chvíľku nábok, alebo naozaj si vytriediť preto iba ako keby istý relevantný čas a potom znova sa tak nejak ako ponoriť a mať ten čas naozaj iný, taký vlastný pre seba.
A bolo to písanie vedecké, filozofické, kurátorské, poetické? Dá sa to nejako odlíšiť? Teda vieš si to nejak odlíšiť?
Viem si to odlíšiť, pretože pracovala som na listoch Štunderovi, ktoré vyšli v podstate tiež z mojej ako keby kurátorskej práce. Kurátorovala som vlastne výstavu Štundera minulý rok v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a bez ohľadu na to, že vznikla teda publikácia, ktorú editovala Katarína Beňová a kde som teda tiež prispela teoretickým textom, bez ohľadu na to, že som naozaj tým Štunderom sa zaoberala aj teda ako kurátorka, tak stále som mala pocit teda, že občas sa mi zjavil naozaj ako nejaká taká postava a mala som pocit, že síce je fajn sa zaoberať jeho portrétmi, ale že teda ako keby stále sme sa málo zaoberali ním a stále som si ho predstavovala možno aj ako nejakú takú filmovú postavu, že som si povedala, to by bol krásny príbeh, keby niekto natočil teda film o ňom. Takto vlastne začali vznikať tie listy Štunderovi krátko pred otvorením výstavy, že som si zobrala také pero, ktoré som kúpila deťom. Kodani, keď som bola pozrieť jeho autoportrét, to je také brko, ktoré namačaš do atramentu. A som si povedala, idem len tak skúsiť písať, tak ako moje deti s tým kreslili. A keď som teda zobrala to pero do ruky a som ho namačala do atramentu, tak som začala písať prvý list. Takže zo pár tých listov vlastne bolo nakoniec prezentovaných ako keby aj ako nejaký kurátorský text na tej výstave pred rokom, ale tie listy sa začali hrnúť a keď som reálne prišla na otvorenie výstavy a videla som teda už tie obrazy tam visieť, akože ten kontakt bol naozaj taký silný, že po ceste teda do Banskej Bystrici mi hral Mozart, tak už som vedela, že som ponorená v nejakom teda inom čase a priestore a teda tie listy vlastne vznikali. Do toho som bola tak krátko ešte v Bystrici na takej mikrorezidencii.
A teraz tohto Štundera si teraz ešte rozvíjala v tom Krakove, hej?
Áno, áno, áno. Tie listy vlastne vznikali bez ohľadu na to, teda, že vlastne nemala som už kontakt s jeho obrazmi, ale pravdepodobne ten hlas už tam bol a vlastne ten priestor pre nejakú komunikáciu s ním sa vlastne v istých chvíľach akože otvára. A pochopila som počas tej rezidencie, že je to poézia a takisto som si povedala, že keď to budem vydávať, že to vlastne vydám ako nejaký výber z korešpondencie.
Ja som si práve dneska vzala tých pár listov, ktoré si pripravila pre Bystricu a čítala som si ich. Ja som síce celkom otvorený kunzistorik, ale predsa len som sa trochu bála tohto akoby poetického písania, ale musím povedať, že som bola celkom príjemne prekvapená a dokonca aj informácií tam bolo veľa, akože to ty si v podstate oslovovala Štundera ako monsieur, takým veľmi akoby galantným spôsobom si vlastne písala jemu, ale zároveň si zhrnula tie základné koordináty jeho fungovania v Európe. Ja som tam vycítila aj nejaký taký akoby trošku kvírový akcent.
Kvírový akcent? Áno, skús mi to približiť.
Že hlavne ste zostali milovaní a teraz tam bol nejaký taký odkaz na nejaký neposlaný list. Malo to takú ako kultúru toho kvázi dvorského štýlu, ale aby som sa cez vlastne tohto Štundera dostala viac k tomu vydavateľstvu. Je to vydavateľstvo, ktoré si v jednom momente vlastne sa uzvolila akoby rozbehnúť a ktoré svojím spôsobom je stopou tvojej košatosti. Hej? Že tam mnoho polôch, je tam poézia, literatúra, filozofia, všetko vlastne to, čo teba predstavuje a zároveň vytvára tmelivo medzi disciplínami a aj u ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom disciplinárne rozkatulkovaní, vlastne odhaluje iné aspekty ich talentov. Chcem sa opýtať jednak, že z čoho to vzniklo, táto potreba okrem vlastného písania nechať rozpísať iných, ktorí predtým, povedzme, nikdy nepísali, alebo aj nemáš ty rada asi tú predstavu toho trhu, že mala si pocit, že to aj tu chýba, že tie medzidisciplíny alebo to otváranie tých krabíc a nejakým spôsobom vydurenie vlastne tých šuflíkov, ktoré možno sú plné veci, o ktorých nič nevieme, že zaujímalo by ma, ako vlastne vznikla to tvoje udomácnenie sa vlastne v edícii Horská Lucerna.
Tak všetko to, čo si asi naznačila, prvá vec bola teda, že keď som bola vlastne prepustená z univerzity, z fakulty umení v roku 2018, tak som naozaj v podstate mala aj takú nejakú existenčnú krízu, keďže to prepustenie vlastne bolo náhle v tom netransparentnom výberovom konaní a skutočne zo dňa na deň som sa ocitla bez príjmu. Na druhej strane som naozaj mala za sebou prvú knihu, takže som vedela, že chcem písať viac. Zistila som, že na Slovensku tých vydavateľstiev stále nie je dosť. A keď som si predstavovala teda komu všetkému by som mala dať posudzovať ten môj ďalší rukopis, ktorý teraz som vydala, tak ma tak nejak prechádzala takým raz po chrbti, že stále som si hovorila, a tak tomu vydavateľstvu by sa to asi nepáčilo, alebo ja neviem, tak neviem si predstaviť, že by niekto taký tam mi robil editora, že mala som nejakú takú ako keby opatrnosť, ale na druhej strane mala som také predstavy, nevedela som teda, pravila som si, možno by som otvorila nejakú galériu, čiže nebolo to také jasné. Na druhej strane samozrejme mať akože vydavateľstvo, to určite sa viackrát v mojom živote objavil tento plán, ale nikdy som na neho ako nemala ani tú kapacitu, ani ten potrebný čas, možno ani tie skúsenosti. Vedela som, že som príliš sebecká, chcem sa venovať svojim veciam. Potom v tom roku 2021 to odrazu prišlo práve preto, že som spustila ten časopis Slovak Roses a zistila som, teda vedela som, že by som chcela na neho žiadať podporu, že teda nechcem naozaj úplne pracovať zdarma. Bolo to vlastne naozaj počas covidu. A vtedy som si vlastne otvorila živnosť a naozaj po ceste z toho živnostenského úradu som aj urobila také malé performatívne gesto, že som pochopila vlastne, že mám v ruke papier na to, aby som vydávala nielen časopisy, ale vlastne aj knihy. A to všetko mi došlo naozaj asi v priebehu nejakých 10 minút. A po ceste domov som teda ešte našla taký nejaký street art, takú samolepku, kde bolo napísané Freedom for your mind and soul. A tak som si to tak nejak privlastnila a povedala som si, že je to také pekné a že to nejakým spôsobom hovorí asi o tom, čo teraz ako v nasledujúcej dobe potrebujem. Že potrebujem nejaký priestor pre slobodu a teda, že pravdepodobne pôjdem aj takými chodníkmi, možno aj viac poetickými, alebo teda, že to nebude vlastne vyslovene iba ako keby nejaká teória. Na druhej strane to naozaj prepája, ako si spomenula, všetky také nejaké oblasti, alebo hlavne možno také komunity, v ktorých som sa nachádzala. Takže je to také vydavateľstvo, ktoré vydáva tie veci na základe toho, že mám pocit, že tá komunita to potrebuje, alebo teda jednotliví ľudia z tej komunity, čiže ja som tak naozaj tak ako keby veľmi vo vnútri a ten vzťah, ktorý mám vlastne s tými ľuďmi, ktorých knihy vydávam, pre mňa je to takým pokračovaním vlastne tej kurátorskej práce. Takto som vlastne ja vždy postupovala ako kurátorka, že som mala ten veľmi intimný vzťah vlastne s tým umelcom ako keby alebo s tou umelkyňou a bola som pri tom, keď je to takéto klasické kurátore, taká tá starostlivosť až do toho bodu, teda kedy to dielo uzrie svetlo sveta, alebo častokrát sú to veci, ktoré ja uvidím ako knihu predtým, ešte než možno ten autor si uvedomuje, že by to bola dobrá kniha, že ja už to vidím v tom stave toho zrodu.
Ja mám rada tvoju prítomnosť vlastne aj v tých štruktúrach umenia, lebo jednak akože iným spôsobom vlastne vidíš veci, aj iným spôsobom vlastne štruktúruješ materiál, keď robíš kurátorstvo, iným spôsobom píšeš. Spomínala si, Ivana, tvoj odchod z Akadémie umení, nečakaný a neférový. Na druhej strane, Niekedy sú takéto rozhodnutia akoby od boku možno aj dobrým nakopnutím na nejakú novú cestu. Na druhej strane vlastne prvá kniha, ktorá vyšla v Horskej Lucerne, ak sa nemýlim, alebo jedna z prvých, bola kniha Konať univerzitu, kde sa nejakým spôsobom vlastne vysporiadávaš s touto traumou a kde tak akoby teoreticky vlastne premýšľaš o tom, čo vlastne je akadémia, alebo čo vlastne je univerzita, aká by byť mala, aká nie je, aká by byť mohla. Čiže mňa by vlastne zaujímala aj tá definícia toho, ako ty vnímaš to konať univerzitu a aká by podľa teba univerzita mala byť, aby splnila svoje spoločenské alebo humanitné poslanie?
Kniha Konať univerzitu vlastne vznikla z prednášok, ktoré som začala robiť potom, teda čo som bola takto v tom netransparentnom výberovom konaní prepustená, a tie prednášky vznikali veľmi spontánne. Boli to vlastne verejné prednášky aj v rámci nejakých zoskupení. Jedno z tých zoskupení bolo také ľavicové zoskupenie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Sme sa stretávali a celý semestr s mojimi priateľmi a kolegami, takými ľavicovými teoretikmi, takže odrazu som mala pocit, že je to nejaký priestor, ako keby pokračovať ďalej v semestri, ktorý zostal pre mňa ako keby nedokončený a kde som na jednej strane mohla ako keby zúročiť to, čo som teda roky na fakulte umení učila v rámci súčasnej estetiky, dáme tomu postkomunistickú situáciu. A zároveň som sa vysporiadavala s takými ako keby aj výzvami toho súčasného umenia. Jedna z prvých prednášok vlastne vznikla ako také úvodné slovo pre výstavu v Kunsthalle, ktorú kurátoroval Peter Ronaj. V tom čase bola to výstava vlastne fakulty umení. A on dokonca mal taký návrh pre mňa, že čo keby som počas celého trvania výstavy neučila na škole, ale učila by som v rámci tých výstavných priestorov. A toto bol takým spúšťačom teda toho dialogu, kde vlastne ja začínam obhajovať ako keby monológ, začínam obhajovať vlastne žáner prednášky, začínam obhajovať nejaký taký monologický kurátorský hlas oproti všetkým tým trendom v súčasnosti participatívneho umenia, nejakého nehierarchického organizovania vlastne v rámci štruktúr, a ukazujem teda, že čo to vlastne reálne znamená, keď sa vyprázdňuje univerzita alebo aj akadémia, dostáva sa ako keby do tých iných priestorov, hej, ktoré využívajú také ako tie súčasné nejaké edukačné modely. A robím to naozaj potom aj viac nejakým filozofickým spôsobom, keďže ja som potom vlastne začala pôsobiť na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde som sa takým veľkým oblúkom ako keby vrátila aj k veciam, ktoré ma formovali ako filozofku, napríklad k Jacquesovi Derridovi, francúzskému filozofovi, a jeho vlastne myšlienke performatívnej univerzity, kde on vlastne hovorí, že univerzita vzniká na novo každým novým semestrom. A ja som sa chytila teda tej myšlienky a naozaj som ju rozvíjala, takže paralelne som okrem toho čítala aj tie Derridove texty, paralelne som vlastne čítala texty takých naozaj radikálnych ľavicových kritikov, napríklad Antonia Negriho, ktorí vlastne ukazujú, že tá súčasná univerzita dnes vlastne môžeme povedať, že je budovaná na spôsob korporácií. To je na jednej strane. A na druhej strane to, čo sa dneska prezentuje ako veľmi progresívne umenie, participatívne umenie, nie, ale dnes vieme, hej, že je to minimálne 20 rokov, že v skutočnosti ono to má veľmi blízko vlastne ako keby aj k oficiálnej agende a retorike Európskej únie. Na to prišli teoretici okrem iného, napríklad Claire Bishopová. Ale ja som sa vlastne snažila kritizovať teda tento model a ukazovať na jeho ako keby práve naopak neprogresívnosť cez kritiku napríklad Antonia Negriho, jeho kritiku vlastne nemateriálnej práce, hej, tej ukážky toho, že to teda, čo my dnes vnímame ako nehierarchicky organizované, hej, ako forma teda tej spolupráce, je v skutočnosti vlastne len novými, že to ide vlastne iba ako keby o nové formy vykorisťovania. Použila som taký pojem, že vynútená kreativita, lebo ma zaujíma aj
koho,
si to...
Vykorisťovanie koho, kým?
No vykorisťovanie tých intelektuálnych síl, hej, že vlastne tie intelektuálne kooperatívne síly vlastne sú vykorisťované dnes a sú vykorisťované práve cez tú agendu, a ktorá sa javí byť ako veľmi progresívna. Hej. To znamená, ktorá predstavuje nejaké nové formy ako keby slobody alebo práve tej nehierarchické organizácie. Hej. Ale v skutočnosti my vidíme situáciu na univerzitách, my vidíme vlastne radikálne škrty na univerzitách. Ja som situáciu...
To výkonnostné nastavenie, hej, určite, odpočtu áno, hlav. Aj ty samozrejme. Tam aj vlastne celkom kritizuješ tú projektovosť, hej. Ako sa veci majú dopredu naprojektovať a potom projekty vyplňať bez toho, aby sa nesledovalo, kam ten projekt teoreticky odíde a že už nebude splňať tú svoju ako vytýčenú cestu, hej, že...
Určite áno, ten projektový, teda ten pojem tej projektovosti je veľmi dôležitý, lebo ja vlastne ukazujem, že teda ten projekt bol vlastne tak nejak tiež ako keby apropriovaný vlastne posledných 20 rokov v rámci nejakej ako keby ekonomickej súťaže, že ten taký nejaký jeho ako keby pôvodný humanistický ideál akože spočíva v niečom celkom inom, takže tiež som potom trošku pracovala s takým nedávno zosnulým ľavicovým filozofom Gianni Vattimom, talianským, ktorý prišiel s takým pojmom projektuality. Hej, on vlastne vychádza akože z Heideggera a ukazuje, že to je vlastne nič. On si myslí, že teda projektualita by sa mala stať ľudským právom. Takže ja v kontexte aj týchto úvah vlastne ukazujem, že teda ten projektový kapitalizmus je samozrejme presný opakom teda týchto vízií toho, aby sa schopnosť a možnosť vlastne projektovať, mať budúcnosť, hej, aby sa to naozaj ustanovilo ako keby v našich spoločnosti a vlastne ako ľudské právo. Takže oni tie úvahy vlastne o univerzite zároveň sú úvahami o kreatívnom kapitalizme, hej, to je tiež napríklad niečo, s čím teda nejaký pojem, s ktorým prichádzam v takej komunikácii napríklad so Slavojom Žižekom, a tiež je to nejaká snaha vlastne postaviť ako keby oproti tomu, čo ja teda nazývam to vynútenou kreativitou, hej, tým vlastne kooperujúcim ja, hej, v tom participatívnom umení, a to, čo ja vlastne nazývam tým dotknutým ja, že je to nejaký iný model, alebo ako keby nejaká rekontextualizácia tej individuality dnes po tom participatívnom umení, keď to mám tak nazvať.
Máš pocit, že to tvoje vydavateľstvo je spôsob, akým je, ako povedzme, je hustota tej projektovanosti, že sa stále musíš nejakým spôsobom vtesnávať do nejakých rozpočtov, do nejakých fondov na podporu umenia, hej, že musíš to svojím spôsobom, aby si to vyfinancovala a zároveň pri tých autoroch a autorkách neprekarizovala ich prácu, hej, že je to možné nejakým spôsobom v podmienkach, v akých žijeme, kde je táto práca málo platená, kde je kultúra ťažko ufinancovateľná, však ten výkonnostný model vzniká aj preto, že si sami nejakým spôsobom určujeme nejaké výkony, ktoré si nevieme inak nafinancovať iba tak, ako prekarizovanie sme zvyknutí. Čiže taká to, čomu sa hovorí seba vykorisťovanie. Hej, že ja tu teda sedím, viem, že od 2 hodiny mám ďalšie stretnutie, potom nejakú hentam recenziu. Čiže ja by som aj radšej pracovala bez projektov, alebo teda otvorene z radosti z nejakej konkrétnej práci a z toho, kam ma vyvedie výskum, ale stále akože je tam ten faktor toho nejakým spôsobom sa vyfinancovať, udržať tú ako keby časomieru, a to vlastne ako vydavateľ musíš si ustrážiť, hej, že môžeš vydať knihu jednu ročne, môžeš ich vydať 5, môže sa ti to zrazu nakopiť tak, lebo sa ti niektoré veci vyposúvajú, že ako vlastne zvládaš ten objem tej obrovskej práce, či na jednej strane je tá kurátorská, že si určuješ, koho oslovíš, aj tie jednotlivé, ešte prípadne si povedzme, že tá Horská Lucerna má niekoľko edícií, ktoré všetky idú paralelne, čiže povedz nám o nich, a prípadne, ktorá je momentálne najživotnejšia, máš už za sebou asi 10 kníh a rozpracovaných 8 hotových a rozpracovaných ďalších 5-6, že možno skús nám povedať o tom objeme tej práce a tak.
Môžem tak teraz veľmi konkrétne, rozprávala som veľmi abstraktne predtým, a môžem teraz naozaj veľmi konkrétne o tom ako keby hovoriť. To, že niečo je teda projektom, vlastne takisto neznamená, že spomeniem napríklad Antonia Negriho, ktorý hovorí o takej slavnej prednáške, ktorú prednesol v Tate vlastne v roku 2008, a keď hovoril o tej nemateriálnych podmienkach, že aj to umenie vlastne ono môže vznikať, môže byť slobodné ako keby, ale spôsob distribúcie už je nevyhnutne kapitalistický. Hej? Čiže ja by som to teraz ako obratila na to vydavateľstvo, takže môžem povedať, že spôsob, akým sa snažím pracovať na začiatku, je teda, že chcem pracovať ako keby slobodne, ale na druhej strane samozrejme to, ako niečo už vzniká potom ako kniha, ktorá sa dostáva na trh, tak tam už som nevyhnutne vrhnutá ako keby, hej, samozrejme do nejakého súčasného kapitalizmu, ktorý mi vlastne ukazuje okrem iného napríklad to, že na Slovensku sa jednoducho knihy vôbec nepredávajú, hej, čiže bez ohľadu na to, aké sú, aj po komunikácii s inými vydavateľmi, respektíve že oni sa vydávajú vlastne v takých nejakých teda predávajú v takých veľmi symbolických číslach, ale tie knihy nevznikajú preto, aby sa predali, ani ten predaj tie knihy nedokáže dotovať, preto vlastne štát musí zaplatiť vydanie tých kníh. Pokiaľ ide o nejakú prácu, zároveň Fond pre podporu umenia má takú požiadavku, že naozaj ľudia musia byť zaplatení, nehovorí ani, že férovo, ale vlastne ako keby nejako rovnocenne. Takže ja napríklad musím povedať, že to, že napríklad autor nebude zaplatený za svoju dvoj- alebo trojročnú prácu, že to nie je úloha vydavateľa. Že vydavateľ môže v úvodzovkách cez ten štátny rozpočet zaplatiť vlastne rovnakou sumou všetkých zúčastnených, ktorí sa zúčastňujú na produkcii tej knihy, ale tá ako keby starostlivosť od toho autora samotného, to už musí ako keby riešiť niekto iný. Nerieši to vlastne vydavateľ a nerieši to ani predaj tej knihy. To už riešia napríklad štipendia, alebo treba štát má iné možnosti zaviesť napríklad platy pre umelcov alebo zaviesť nejakú aspoň minimálnu mzdu, hej, veď o tom sa diskutuje v niektorých krajinách, to už aj takto funguje. Ale toto určite nemôže riešiť ten vydavateľ. Hej? Čiže...
Čiže ty mu zaplatíš nejaký symbolický honorár za text, ale nie za vývoj toho textu.
Presne tak. Tú prácu, ktorú každý umelec má, toto už vlastne nie je predmetom toho, teda, čo by mal riešiť teda ten vydavateľ. Hej? Čiže to iba taký ako úvodný vstup do toho. A preto aj ja vlastne v priebehu jedného roka, kedy začali vznikať tie prvé knihy a uvedomovala som si, aký veľký objem práce to ako keby je, tak aj sama si hovorím, že sú veci, ktoré sú pre mňa zaujímavé a chcem na nich takto pracovať, ale potom sú veci, ktoré môžu urobiť aj iní ľudia. A tam sa potom naozaj snažím potom v rámci financovania, treba si povedať, dobre, tak editorov alebo editorov tej knihy, editora tej knihy môže urobiť niekto iný, ale je nejaký objem práce, ktorý musím vlastne urobiť iba ja sama, ktorý momentálne teda ja robím zdarma. Fond pre podporu umenia zvyšuje napríklad aktuálne predovšetkým v literatúre, a čo sa netýka edície napríklad Teória a eseje, o ktorej budem krátko hovoriť, ale zvyšuje sa napríklad spolufinancovanie na 10%. Neviem celkom, čo si ako fond pod tým predstavuje, lebo ak kniha napríklad stojí, dajme tomu priemerná cena takej knihy môže byť 2,5 až 3 tisíc eur, tak to vlastne potom...
Už teraz hovoríme o materiálovej knihe. Áno, už má akoby vyrobenie materiálovej knihy.
Vyrobenie knihy. A keď si predstavíme, že dáme tomu 10% spolufinancovanie je 300 eur, a keď si predstavíme napríklad, že tá kniha príklad bude stať 10 eur, čo je nejaká štandardná cena tej knihy, a dáme tomu, že ten vydavateľ má za tú knihu 5 eur, tak musíš predať prvých 60 kníh, aby si napríklad zafinancoval to spolufinancovanie. Ale myslím, že tých prvých 60 je aj tých posledných 60 kusov kníh, mm-hmm. že skutočne tie knihy nemajú viac ako 100-150 čitateľov na Slovensku. Takže v podstate sme na úrovni toho, že spolufinancujem a potom 3 alebo 4 alebo 5 rokov čakám, napríklad kým sa mi vlastne to moje spolufinancovanie ako keby vráti. Hej, to sú moje prvé postrehy, hovorím, fungujem prvý rok, ale tie predaje sú také, aké sú.
A samozrejme aj tá koncovka tej distribúcie pri takýchto malých, takých niš, povedzme, publikáciách je náročná, hej, lebo aby sa
určite,
tie veci dostali do tých...
Nie, myslím, že nie je náročná. Myslím, že na Slovensku teda už je to trošku ďalej v tej distribúcii, že sme trošku ďalej za situáciou, ktorá možno tu bola pred 15 rokmi, kedy napríklad tu boli nejaké, ako to mám povedať, proste boli tu nejaké distribučné spoločnosti, ktoré napríklad krachovali a skutočne hej, vydavatelia zostali bez peniazy aj bez kníh. A dneska fungujú distribúcie, nie je problém teda, aby tá kniha bola v distribúcii a je k dispozícii knihy z nášho vydavateľstva sú k dispozícii, na webe sú k dispozícii, ako keby vo všetkých knihkupectvách, ale skôr ide o to, či reálne tie knihkupectvá konkrétne treba tú knihu majú naskladnenú, alebo či ukážu tomu čitateľovi, alebo ten čitateľ naozaj sa musí niečím tým internetovým svetom tak prehrabať, aby sa k tej knihe dostal.
Poďme teraz k tým artbooks. Na vašej, teda na tvojej webke zatiaľ svieti len tá jedna veľká a možno, že trošku si porozprávajme o tom, akým spôsobom vznikala, lebo zatiaľ, čo tie prvé edície, tie filozofické, boli také celkom skromné, myslím, čo do papiera, tak toto je taká celkom opulentná kniha. Ona vznikala aj, vieme, takým komplikovanejším procesom. Hovorím o knihe Marko Blažo Život v linke, ktorej autorkou je jeho mama Katarína Tekelová Blažová. A je to veľká kniha vlastne z pozostalosti Marka Blaža. Je to potom touto cestou tie artbooks, alebo aká je vlastne tvoja skúsenosť pri vydávaní takejto monumentálnej veci?
Možno som to nevnímala na začiatku ako monumentálnu vec v tom kontakte s autorkou. Som to vnímala ako nejaký veľmi osobný projekt. Poznala som Katarínu Tekelovú Blažovú vlastne aj čiastočne ako autorku, keď som ešte pôsobila v časopise Romboj, tak sme napríklad v rámci takej malej rubriky, ktorú som tam mala, som vlastne publikovala jej obrazy. Ona sa v tom čase stala aktuálne nejakou finalistkou. Také
si ako, vlastne že... bola aj kurátorkou jej výstavy.
Áno. Takej vlastne medzinárodnej ceny za maľbu. A teda sme publikovali teda tú jej maľbu a zároveň vlastne som chcela nejakú textovú časť a ona mi dala svoje dve básne. To ma tak ako prekvapilo, takže som napríklad videla, že má v šuflíku ona sama teda, že píše. Takže vlastne keď sa teda bohužiaľ stalo to, čo sa stalo vlastne, že Marko odišiel a ona naozaj mi začala hovoriť teda, že sa s tým vysporiadáva tak, že mu vlastne ako keby začína písať tie listy a že začína doslova zliepať potrhané papiere vlastne z jeho archívu, v podstate z jedného mechu, ako keby, ktorý ona nestihla vlastne vyhodiť a ktorý on si veľmi želal, teda aby ona zlikvidovala, tak mala som pocit naozaj, že je to proces truchlenia, ktorý je procesom výtvarničky vo vzťahu vlastne k jej synovi, tak mi to ako prišlo také ako veľmi silné gesto a ona si potom požiadala vlastne o grant cez teda mesku, grantovú nadáciu, takže vlastne pracovala na tom projekte. Trošku som možno jeden alebo dva listy aj čítala, hovorila mi o tom a potom teda keď som už mala teda to vydavateľstvo, tak som mi vlastne ponúkla teda či nevydáme tú knihu. Nevedela som samozrejme ešte, aký objem práce to bude a teda, že ona potom začala nielen, že písala tie listy, ale rozhodla sa teda, že bude publikovať aj nejaké fragmenty priamo z Markovho archívu. Pamätám si, že napríklad objavila jeho také ako keby maličké básnické zbierky tiež, z ktorých vlastne potom niečo vyberala, alebo z nejakých jeho ako keby statementov. A potom sa to stále viac a viac rozširovalo. Dostala sa napríklad potom samozrejme ako keby aj do jeho detskej kresby, alebo chcela ten obrazový materiál vlastne oveľa viac rozšíriť. Takže nakoniec tá kniha nie je taká ako nejakým malou skromnou korešpondenciou, ale v skutočnosti naozaj vyzerá to teda ako artbook. Myslím, že to má okolo do tých 140 strán, je to ako naozaj veľkoryso poňaté.
Hejže, podľa, ja si myslím, že teraz vlastne my pripravujeme s kolegyňou Sašou Tamášovou monografiu Marka Blaža pre Slovenskú národnú galériu, čiže komunikujeme aj s Katarínou. Podľa mňa ju samú to prekvapilo, čo všetko vlastne našla, odhalila, do čoho sa vlastne ponorila, akým spôsobom ju to svojím spôsobom vcuclo. A poďme sa rozprávať ešte o ďalších knihách, ktoré v tejto edícii vlastne o tých výtvarníckych, aj keď teda nie celkom výtvarných, ktoré vznikajú, ktoré teda ešte nie sú.
Sara Bihariová, veľmi ma zaujala jej poézia, stala sa súčasťou trošku ako keby aj slamovej scény vlastne v Košiciach. Rozhodla som sa teda tiež vlastne, že budúci rok by sme mohli vydať teda knihu, keďže ona sama si už tiež formulovala to ako nejaký projekt. Myslím, že pri jej poézii zároveň pomáha to, že vyštudovala umeleckú školu, takže má tiež pracuje vlastne s textom alebo s tým, čo napíše. Pracuje s týmto odstupom, že sa na to naozaj pozerá ako na celok. Dokáže mať vlastne odstup a urobí si k tomu aj taký celkom zaujímavý výskum. A to, čo ju zaujíma, je vlastne taký ako názov tej knihy možno bude Chcem ťa a môžeš ma mať. A je to taká dievčenská estetika takej romantickej nenaplnenej lásky, ktorá sa samozrejme objavuje, dáme tomu aj v hudbe, ako nejaký hudobný model možno. A ona si teda tú situáciu vlastne uvedomuje takej tej ako keby tragickej nenaplnenej lásky. Trošku tak ako keby aj ironicky to spracováva a má zároveň takú sériu autoportrétov, ktoré sú veľmi zaujímavé, pretože je to trošku taká nejaká updateovaná Cindy Sherman, že sa vlastne štylizuje teda do tých obrazov.
Čiže bude to fotografická kniha?
Čiže nebude to fotografická kniha, bude to práve zase, by som to chcela, aby to bola taká akože artbook, kde vlastne bude mať rovnocenné postavenie vlastne poézia a zároveň ten obrazový materiál, ktorý to nemá ilustrovať, ale ona je skutočne dvojdomá ako autorka. To znamená vlastne naozaj ten fotografický projekt, kde ona je inšpirovaná Sofiou Coppolou, hej, čiže nejakým druhom vlastne obrazu, ale sú to všetko jej autoportrety a zároveň týmito textami a vlastne o tej ako keby nenaplnenej láske.
Ja som ešte zabudla možno na začiatku povedať, že ty žiješ v Košiciach, pomerne blízko kultúrparku, a že máš 3 deti, na tie sa budem tiež pýtať, ako na zdroje inšpirácia nejakého zaujímavého feedbacku. Tvoje deti majú rôzny vek a rôzne záujmy, na tie sa budem pýtať. Že svojím spôsobom táto naša scéna, podľa mňa aj tá vydavateľská, je dosť bratislavocentrická. A že vlastne tým, že ty nejakým spôsobom vlastne vyhľadávaš talenty sveta okolo seba a nejakým spôsobom sieťuješ vlastne ten východ Slovenska, že sa nám strašne pekne ako keby zoceluje alebo tak zrovnovážuje vlastne ten svet, aj keď mnohí ľudia už sú medzičasom v Bratislave, ale že tým, že vlastne ty si študovala v Prešove, si z Bardejova a teda tá viacdomosť, hej, že mnohokrát sú to ľudia východiskovo výtvarní, ale v tvojom vydavateľstve sa objavia v, povedzme, v inej línii toho vydavateľstva. Alebo je to človek, ktorý možno odišiel z výtvarného umenia a zrazu píše poéziu alebo napíše detskú knihu, hej. Že vlastne ty tam máš tú líniu filozofickú, ktorá na začiatku vyzerala, že bude rovnako zalomená, že bude taká akoby decentná. A teraz vlastne sa ti to ako keby stále viac košatí a navzájom do seba ako keby preteká, hej? Že kunzistorik kreslí, výtvarník píše o cintorínoch, že vlastne je to fascinujúce, ako sme my, nie že, jak sa hovorí latentne, androgínni, ale aj umelecky vlastne totálne akoby prelietaví.
Tak na začiatku teda k tej scéne a k tým vydavateľstvám, ktoré si spomenula, nemyslím si, že je to bratislavocentrické možno, pokiaľ ide o vydávanie vizuálneho umenia, tu by som asi súhlasila, teda, že sú to nejaké druhy monografií, ktoré sa vydávajú a ktoré podľa mňa sú hlavne viazané na inštitúcie, sú viazané napríklad na galérie, ktoré majú takúto produkciu, dajme tomu niečoho, čo. A najprv boli katalógy a dneska sú to také nejaké, ako keby, že mini monografie, v podstate nejaké také vylepšené katalógy k tým výstavám.
Čo oni štandardné vydavateľstvo vlastne zanikli.
Hej. Áno, presne tak, ale pokiaľ ide o iné oblasti, ktoré treba zmiazať, zaujímajú napríklad poézia, tak tu si vôbec nemyslím, že ide o nejakú bratislavocentrickú vec. Na východe máme najprestížnejšie vydavateľstva poézie 2, Skalná rúža vlastne a Modrý Peter, ktoré sú na Spiši. Takže ako nie je to tak teda. Možno pri tom vizuálnom umení, ale znova opakujem, je to istý druh vlastne kníh, ktoré vznikajú, nejaký istý druh produkcie. A pokiaľ ide o teóriu, teda, alebo tá ďalšia edícia má názov Teória a eseje, nie je to filozofická edícia, je to naozaj edícia, teda označuje to, čo označuje. Zaujíma ma eseistické písanie, zaujíma ma to, kedy ten autor ktorý je teoretik, nemusí nevyhnutne byť z akademickej obce, môže to byť napríklad aj vizuálny umelec, ktorý robí nejaký druh teórie, ktorý urobí vlastne, je to nejaký hlas, alebo je to nejaká téma, ktorú tu nemáme. Čiže prvé tri knihy, ktoré vyšli, spomenali sme teda tú moju Konať univerzitu, ďalšia kniha je kniha vlastne Vlada Suváka, ktorá sa týka zrodu retoriky, kde on polemizuje s takým nejakým platonským pohľadom na to, teda ako tá retorika vznikla. Je to tiež ako nesmierne erudovaná kniha, ale aj zaujímavá aj prameňmi, ale vôbec ako pre nejaké tiež také asi
širšie. A to by mohla byť kľudne vedecká monografia, vykazateľná v SAUKE.
A je sú, áno, oni sú aj, majú vedecké recenzie tie knihy, takže samozrejme sa aj takto vykazujú, ale na druhej strane sú aj pre širšiu verejnosť, sú zaujímavé napríklad pre ľudí, ktorí sa zaoberajú literatúrou, alebo ja neviem, pre politológov napríklad, keďže sa to týka teda toho zrodu retoriky, kde on teda rúca tie mýty, je to významný stredoeurópsky vlastne historik antické filozofie. A tretia kniha sa týka teda Slavoja Žižeka, alebo viac menej je to nejaká kritika situácie po roku 89 a toho, ako sa liberálna demokracia, teda ako sa liberálna demokracia prezentuje ako neideologická, a túto diskusiu vedie práve Peter Takáč, ktorý napríklad nie je, teda nepôsobí na žiadnej akadémii, ale napríklad tomu je to zaujímavý filozof a teda teoretik. Čiže toto je vlastne tá línia tej edície Teória a eseje, kde ja naozaj oslovujem teda ľudí, alebo vidím, že teda niekto naozaj má nejaký zaujímavý projekt. Štvrtá kniha, ktorá aktuálne vychádza, je práve kniha Maroša Rovňaka, vizuálneho umelca, ktorá sa volá Ostrovy nikoho, ktorá je v podstate takou prepracovanou verziou možno jeho denníkových záznamov alebo takých ako keby malej korešpondencie, ktorú si on vlastne ako vizuálny umelec naozaj dlhodobo teda vedie pri tých svojich projektoch, a on je aj veľmi pre mňa literárne a eseisticky zaujímavý, myslím, že skvele píše, a je to v podstate taký sprievodca ako keby po vzniku sekularizovaných cintorínov v Európe, plus bude k tomu aj teda fotografická príloha. Takže kniha Ostrovy nikoho, čo je odkaz na benátsky cintorín, je vlastne takouto knihou. Myslím si, že témou smrti sa na Slovensku teda neviem o tom, že by sa niekto tak intenzívne zaoberal touto témou, či už nejaký antropologovia alebo filozofi, pre ktorých by to bola takáto dlhodobá bytostná téma, z ktorej by bol takýto ako keby zaujímavý výstup ako v prípade tejto knihy.
Čiže nebude tam vlastne jeho umenie, akože artefaktovo, ale skôr tam bude, ak tam bude tá fotografická dokumentácia, tak to budú skôr akoby také fotozápisky z ciest, hej?
Áno, skôr takto vlastne, a dokonca aj teda tá fotografická príloha je taká, že spôsob, akým on s tým pracoval, ako keby s tým fotografovaním, môžeme povedať týchto cintorínov, je to tiež nejaký taký veľmi mikroposun v tom, čo je vlastne reprodukovaná fotografia, pretože vieme, máme plné publikácie, hej, vlastne takýchto reprodukovaných, teda reprodukcií fotografických architektúry, lebo môžeme hovoriť o tých cintorínoch 19. storočia ako o zaujímavých nejakých architektonických miestach alebo nemiestach. A naozaj možno iba ľudia, ktorí skutočne sa zaoberajú fotografiou, tak budú vidieť možno takýto nejaký mikro posun vlastne v tej fotografii, čím sa taká fotografia možno trošku líši od toho, čo by sme videli v nejakej takej štandardnej výpravnej vlastne plnofarebnej publikácii a týkajúcej sa takejto architektúry.
No, to 19. storočie je tebe celkom blízke. Tvoja vlastne ďalšia kniha poézie vlastne komunikuje s
Jane Austenovou.
A tiež má taký trochu akoby epištolárny alebo epigramický, že je to tiež taká ako keby hraničná poloha. Čiže niekde tam je taký ako keby múd medzi tými jednotlivými líniami toho vydavateľstva. Ja si aj spomínala, tá ďalšia kniha, ktorá vzniká, Gabi Kišovej knižka, že oni vlastne sú viaceré, aj tá Marková nakoniec o trúchlení, alebo že teda to nejaké intimno umelecké spracovanie zážitku vlastne straty blízkeho človeka, že to tam vlastne kde si je. Čiže oni sa ti tie knižky takým zaujímavým spôsobom vlastne medzi sebou zrkadlia.
A myslím, že áno, tá kniha Gabiky Kišovej, teda Listy z pevniny, tiež ide o knihu, ktorú ona najprv teda publikovala vlastne ako fragmenty na sociálnych sieťach. Boli to také lyrické texty, ktoré boli sprevádzané vlastne Listy mesiacom, ktoré boli sprevádzané vlastne jej ilustráciami. Ona je tiež vyštudovaná výtvarníčka, ale vždy si kreslila do šuflíka, teda dnes ju poznáme predovšetkým ako možno kurátorku, alebo vyštudovala sociológiu umenia, takže naozaj skôr ako teoretičku, ale mne sa teda zdalo, že to je kniha. Preto som ju vlastne oslovila a na to teda, aby tá kniha vznikla, a to, že sa tie veci dali takto dohromady vlastne s tým trúchlením, nechcem to ako nejako komentovať, ale možno naozaj tam je nejaký, aj z mojej strany teda, že vidím, že niečo má tu ako keby nejaký život v sebe alebo nejakú takú životaschopnosť, alebo že je to niečo, čo je dlhodobo potlačané, a odrazu to vydavateľstvo mi dáva aj takú slobodu to vlastne ako keby ukázať, alebo naozaj na to poukázať, že mám tú slobodu, že odrazu si uvedomujem, že vlastne ja som vlastne inštitúcia a môžem dokážem to urobiť.
Že to spolu tvaruješ a že si to vlastne nachádzaš. A môžem položiť otázku, že ako dlho myslíš, že ti ten potenciál toho vydavateľstva vydrží? Vieme, že tu je nejaký počas rozpadu skoro vo všetkých aktivitách, hej, že neviem, kurátori, ktorí robia systémovo výstavy, tak po pár rokoch sú vyhorení, hej, že neexistuje skoro akoby nejaká stabilná zložka kultúry, ktorá by fungovala ako perpetuum mobile, čiže asi to niekde teda dohorí, hej, ale stále ešte ako keby je to, ešte to vzblka, hej, tak by
som to... Je to prvý rok.
Prvý rok a už celkom dosť knižiek, hej.
Áno, no moja predstava na začiatku bola taká teda, že preto aj zakladám to vydavateľstvo, že je to pre mňa nejakým spôsobom nejaká inštitúcia, kde ja sa potrebujem ukotviť. Moja práca na Filozofickom ústave je, mám tam tiež vlastne projektovú pozíciu na nejaký obmedzený čas a uvedomujem si takisto svoj vek a teda premýšľam aj o tom, či som zamestnateľná, ako keby v tých odboroch, alebo či teda tie inštitúcie sú otvorené, teda žene v mojom veku, alebo ako to mám povedať. Ja ťa možno prekvapím, ale proste pre mňa to je taká predstava, že to by som naozaj chcela robiť veľmi, veľmi dlho, ak sa to podarí, ak sa mi ukáže naozaj, že som tak prekarizovaná, že skutočne venujem všetok čas niečomu, čo mi neprináša ale žiadnu mzdu, skutočne žiadnu, hej. Alebo mi to priniesie 100 eur mesačne a odpracujem na tom, dajme tomu polovičný pracovný úväzok, tak budem veľmi dlho zvažovať teda, že či to má zmysel alebo nemá zmysel, alebo ako to nastaviť. Ale momentálne naozaj moja predstava je taká, že ja teda cítim, že je to inštitúcia a cítim už aj napríklad jednotlivých umelcov, ktorí prichádzajú postupne, aj som sa bála, že ako ich budem tých ďalších hľadať, hej,
že oni vyzerajú, že oni, a keď si to tak zoberieme, tá sieť je pomerne tesná a je akože pár ľudí už aj poznám ja, čiže že ak je celý svet pokrytý takouto naozaj hustou sieťou, tak máme naozaj talenty skoro všade také ako neodkryté. Že keď už že máš povedzme manželov, ktorí obaja majú nejaký druh odhaleného talentu. Že máš viacero kníh, kde vlastne debutujú sedemdesiatníci, hej? Že tak ako Katarína vlastne nikdy svoju reflexiu vlastne nedávala na papier, Katarína Blážová, hej? Tak to máš Vlada Rosenfelda, hej? Ako autora zrazu detskej knižky, jeho partnerku ako autorku poézie. Čiže možno by ma toto zaujímalo, lebo tento pár je taký ako pre nás veľmi akoby nový a zaujímavý, že akým spôsobom si sa k ním dostala?
No k ním som sa práve dostala vlastne cez Katarínu, pretože Katarína teda Blážová bola spolužiačka s Olgou Urmínskou na vysokej škole a vlastne v tom procese trúchlenia sa odrazu objavil Vlado Rosenfeld vlastne medzi jej známymi, keďže vlastne v tom čase zosnula aj Olga, takže oni tak nejak spoločne prechádzali s tým procesom trúchlenia a ona mi občas teda o ňom hovorila alebo mi poslala nejaký mail, ktorý je poslal, teda mala pocit, že to má také ako keby literárne kvality aj to jeho písanie a poslala mi teda aj Olgine básne, ktoré boli publikované na Havaji v americkom literárnom časopise, pre ktorý Olga navrhla po hurikáne vlastne aj vizuál, takú mušľu, ktorá sa volá, myslím, že Cornus literatus. Je to nejaký druh mušle, ktorý bol, myslím, že asi Karl Linné ho takto pomenoval. A ja som si prečítala tie básne a ja som si povedala, že wow, ja som mala pocit, že čítam niečo mne veľmi blízke, že teda mi chýbala v slovenskej poézii, pretože považujem za súčasť slovenskej poézie, aj keď emigrovala, aj keď naozaj písala teda výlučne tam, teda v Spojených štátoch, ale písala dvojazyčne, niektoré básne naozaj sú napísané slovensky, a niektoré básne sú napísané anglicky, publikovala iba časopisecky a teda iba výlučne v angličtine, ale ja som odrazu mala pocit, že to je vlastne slovenská bytnička a že ja teda tento ženský hlas vlastne do tej poézie akože chcem teda vniesť do tej slovenskej poézie. Takže takto vlastne sme sa dohodli s tým Vladom, že vybral teda prvý cyklus, ktorý je práve z prostredia tých amerických komún, kde oni sa vlastne ocitli v roku 68, teda po roku 68, keďže emigrovali a tiež si nachádzali nejaké svoje miesto, tak vlastne prežili teda v takýchto niekoľkých slávnych, môžeme dneska povedať vlastne amerických komunách, mali teda túto skúsenosť a teda ten cyklus vlastne o tých devách, to sú tie devy vlastne z tých amerických komún, hej, môžeme si dneska povedať, to sú tie proste bláznivé, utekajúce, snívajúce a vlastne hypisáčky.
My toho Vlada Weisera poznáme ako takú slobodnú v podstate figurku alebo taký étos v Hanákovom filme 322. Mohli sme si mnohí klásť otázku, že kde sa vlastne stratil tento mladý muž a my sme ho teraz videli, keď bol prezentovať knihu a vlastne nejakým spôsobom pracovala na tej svojej, o ktorej nám tiež niečo povieš. Je to teraz taký ako dlhovlasý, bielovlasý, bradatý pisák v Kristuske, teda vo Vietnamka, alebo jak to nazvať. On vlastne chodil prezentovať knižku, teraz bol v Lhovci a teda po viacerých miestach, čiže tá kniha sa už prezentovala, teda tej urmínskej kniha. Ešte nám teda povedz o tej jeho, ako si sa vlastne dopracovala potom k tej druhej knihe.
No dopracovala som sa tak, že Vlado je taký človek, ktorý má stále sieť kontaktov na Slovensku, medzi jeho dobrých priateľov napríklad patrí Otis Laubert, ale naozaj teda on zostal v kontakte s tými ľuďmi tu na Slovensku a on zvykne posiela také videá nejaké, ktoré on napríklad točil pre svojho vnúčika a ktoré sú strašne, nemám na to iné slovo, strašne sladké, ako sú strašne milé. Jedno z tých videí je vlastne ako on, teda on každý pondelok a piatok sa o ňom stará, teda o toho vnúčika, má 3 roky ten chlapček a ako mu kreslí kokosové orechy, pretože a maminku, ktorá tie kokosové orechy vozí a tá maminka má vlastne traktor a celé to má takú podobu, teda že on kreslí a ten vnúček hovorí, že čo áno a čo nie. Obloha je veľmi čierna, kokosových orechov je veľmi málo, raz teda on chce sedieť s maminkou vpredu na tom traktore, raz sedí na tých kokosových orechoch, potom na tých kokosových orechoch sa objaví lev a teda hej, on točí takéto videá a potom mi ukázala teda tie obrázky. Takže má teda aj túto knižku, ktorú sme vydali, ktorá sa volá Noemo stôl, bola takto vlastne napísaná a nakreslená veľmi minimalisticky. Teda je
to také skoro leporelo, ale teda zošité. Tak
áno,
ako ozaj...
áno. A teda tá knižka vyzerala tak, že on tam naozaj tú vlnu, lebo ide o potopu a o záchranu pred potopou. Noé, taký novodobý, ktorý je v podstate podľa mňa autobiografický, je to vlastne on a teda so svojou manželkou Olgou, ktorý zároveň teda šľachtí, venuje sa šľachteniu, je to teda umelec veľmi, veľmi teda fajn, čiže venuje sa vlastne aj prírode šľachtí a mali svoju vlastnú záhradu a v tej záhrade teda mali rastliny v kvetináčoch, pretože práve po jednom hurikáne si vlastne uvedomili, že pokiaľ budú v tých kvetináčoch na tých stoloch, oni tie rastliny vedia reálne zachrániť. A potom hurikáne v roku 1999 vznikla táto knižka. On ju tiež iba takto napísal a ilustroval to asi iba takto, že voľna to bol iba nejaký trojuholník a niekde na konci. A mne sa to veľmi páčilo, aj takto minimalisticky.
Zase taká knižka do šuflíčka, hej?
Áno. A ja som teda povedala, a to je veľmi pekné, aby som to rada teda vydala, lebo už sme mali za sebou prvú knihu od košickej ilustrátorky a Noemi Rac, taká dvojazyčná kniha Život so Sofiou. Tak som povedala, to ja by som to chcela ako knižku, to je krásne. A on silou mocou teda chcel, aby to niekto profesionálne ilustroval. Ale ja som vedela, že on takisto má za sebou nejakú výstavu, ktorá sa konala v Bratislave v 90. rokoch v nejakej malej galerii, kde práve tí jeho priatelia z tých 60. rokov zorganizovali tú výstavu a kde boli prezentované jeho kresby a jeho zápisky z tých 60. rokov, ktoré rozmýšľam teda, či zostali tu na Slovensku, ale viem, že takúto výstavu mal. Takže ja som bola taká drzá, že som sa odvážila opýtať teda, či by to neilustroval on, že ja som počula, že takú výstavu mal a tak. A potom mi ešte ukázal nejaké ilustrácie, ktoré robil a ktoré sa týkali teda jeho šľachtiteľskej práce a ktoré robil na spôsob starých nejakých ako keby drevoritov alebo ničoho podobného zo 16. alebo 17. storočia. A ja som si teda bola, wow, tak akože toto chcem. A on si stále tak nejak ako keby neveril, potom tvrdil, že ja som z neho spravila ilustrátora, ale ja som teda nastojila na tom, že bez ohľadu na to, ako to urobí, že teda chcem, aby to bola kniha ilustrovaná ním. A bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca, vlastne nakoniec som aj ja sama pochopila, že mám nejakú funkciu v tej knihe, že musím sa tam štylizovať odrazu ako nejaká obrazová redaktorka, čiže zaskakujem v tom vydavateľstve, čo treba. Niekedy som editorka, ale tu konkrétne v tejto knižke som bola obrazová redaktorka, takže som sa aj učila, čo to znamená, ako ten text súvisí s tým obrázkom. Aj som potom s ním o tých obrázkoch rozprávala, aj som ho vlastne podporila, teda, aby dorobil nejaké ilustrácie a teda vyšla tá kniha Noemu stôl.
Mal teraz rozhovor v denníku N a myslím si, že bol celkom akoby, že normálne tam bolo také ako až taká detská radosť, že som 75-ročný pubertiak, ktorý sa teší zo svojho debutu, takže aj v tej, videla som fotky vlastne z tej prezentácie, že asi mu to celkom fajn padlo. Tam ešte je jedna iná detská knižka, ktorú vydáva, teda ktorej autorkou je vlastne grafička tej filozofickej línie, o nej nám prípadne povedz.
Áno, Katka Rybnická je grafičkou a zároveň ona je tiež ilustrátorkou a mala vo svojom tiež šuflíku vlastne knižku, ktorá dokonca bola finalistkou nejakej ceny za dizajn v Katoviciach, vyslovene ako model tej knižky. A volá sa to Psia kniha, to je skutočne úplne pre iný vek, to je kniha pre deti,
úplne malé deti.
Áno, ktoré možno majú iba 2 roky, ale kde sa deti učia? Pamätám si teda môjho najstaršieho syna, keď bol v takom veku, mali sme takú veľmi obľúbenú knižku o Milkovi a Kamilkovi, ktorá bola iba presne o tých protikladoch. Milko je čistý a Kamilko je špinavý. Milko vstáva ráno a Kamilko ide spať večer. A jeho to úplne fascinovalo. A teda aj táto knižka, psia kniha je vlastne o živote psíkov a sú tam vždy iba prídavné mená, dve prídavné mená v takom nejakom protiklade. Tiež čistý psík, špinavý, meský, dedinský. A je to naozaj, teda vychádza to aktuálne, je to úplne maličká knižka. A dokonca bude iba v takej spinkovej väzbe. Ja si predstavím, že to je knižka na roztrhanie teda. Nechceli sme z toho robiť žiadnu reprezentatívnu knihu. Malo by to byť maličké, aby si to dieťatko vedelo chytiť do tej
a ruky. A ožužľať.
Áno, tak.
Ešte vlastne späť k tomu Rosenfeldovi. Super, on si vlastne, toto meno je také ružové, hej? Že vlastne, aby som sa vrátila k tým Slovak Roses, že v tom tvojom vydavateľstve, v tvojom životnom štýle, nakoniec aj v Maroša Rovňáka ako pestovateľa ruží, aj teda tohto Vlada Weisera, je to pestovateľstvo. Povedala by som škaredo, že mičurinizmus, ale hej, že tá metafora tej záhrady, alebo toho šlachtenia, tej aj komunnosti tej záhrady, že tam vlastne preniká do tých kníh. Buď cez ilustrácie, alebo cez nejakú akoby kompozíciu, alebo cez lásku, alebo cez nejaký mood tých ľudí, ktorí vlastne v tom vydavateľstve, ktorých oslovuješ, alebo ktorí sa ti tak akoby samovolne povzťahujú, že je aj toto teda tam, alebo bude aj toto nejako do nejakej knižky ešte?
Áno, bolo to veľmi silné počas covidu, kedy aj vzniklo teda Slovak Roses a najprv iba ako nápad na blog, ale potom sa to naozaj rozšírilo ako keby na nejaký regulárny, ja som si to musela aj potom zadefinovať.
To zahradkárstvo, aj to pečenie chleba, tieto komunitné aktivity, akože oni fičia v umení.
Áno, hej, presne tak, čiže musela som si to aj zadefinovať, ale v čase toho covidu skutočne sa ukázalo, menej sa ukázalo vlastne, že my sme, že ja slovami teda ďalšej autorky, poetky, ktorej teda tiež možno druhú knihu pripravujeme pod názvom V záhrade žijem druhý život. Pôvodne bolo V záhrade žijem tichý život, ale ja som si to stále povedala, že to je V záhrade žijem druhý život. A teraz mi ona povedala, vieš čo, to je asi lepšie, V záhrade žijem druhý život. Ja som si odrazu uvedomila, že tento druhý život je tak silne prítomný v mojom živote a je tak nepomenovaný a tak tichý a tak vlastne neverejný ako keby. A počas covidu sa odrazu ukázalo, že to, čo my vnímame ako kultúru, a je skutočne pre mňa minimálne od roku 89, kedy vnímam kultúru ako kultúru, hej, teda, že mala som nejakých 16 rokov, je to vlastne predovšetkým mestská kultúra. Na Slovensku určite. A ak je tu iná kultúra, tak ona má potom také negatívne prívlastky, že je nejaká ako periférna, alebo regionálna, alebo neviem aká. Ale že vlastne všetky žánre možno, ktoré si spájame, ja som prišla na to, že my nemáme ani slovo na to, to nie je vidiek, hej, že Briti proste povedia landscape, hej, a my čo, krajina, to si väčšinou predstavíme pod tým štát, čo to je, hej, príroda, to je niečo celkom iné, že vlastne je to aj o nejakej, ako by som to povedala, je to aj o nejakom budovaní možno toho slovníka. Čiže ja sama som vlastne v tom čase, keď vznikali teda tie prvé, keď vznikal teda Slovak Roses počas toho covidu a všetci sme prechádzali tými zmenami, vracali sme sa v nejakej forme k prírode. Ukazovalo sa, že galérie naozaj produkovali neskôr, hej, po tých covidových vlnách a veľké množstvo výstav, ktoré ukazovalo sa, že umelci naozaj skutočne neváhali, sa vlastne tie prírode nejakým spôsobom otvárali a vznikalo obrovské množstvo zaujímavých výstav. Čiže aj preto Slovak Roses to možno bolo také veľmi produktívne obdobie ako keby, lebo fakt tých výstav bolo ako keby dosť. A neviem, či to bolo také silné počas toho covidu, že by to pretrvalo, ale keď sa pýtaš na to, či budú z toho nejaké knihy, tak minimálne je teda môj taký covidový denník, ktorý som vlastne písala počas takej vlny, kedy sme boli 4 mesiace práve s tými mojimi 4 deťmi a s mojim partnerom zatvorený na chate. A tam počas krutej zimy, keď to mám tak povedať, som teda v tej záhrade stále s tou záhradou fungovala. Pozorovala som tie rúže bez tých kvetov, pozerala som ich stonky a ich listy a nejakým spôsobom vlastne som prekonala samu seba a začala som vlastne šľachtiť rúže v tom čase. Takže ten covidový denník je vlastne zároveň aj nejakou mojou takým vyznaním k tomu. Teda aj, ale hlavne pre mňa každá kniha je zároveň aj nejakým odhodlaním alebo nejakou zmenou v tom živote, ktorú popisujem. Takže to bola zmena vlastne aj k tomuto procesu a navyše som si uvedomovala aj, že moje deti nemajú výtvarnú výchovu, pretože počas covidu výtvarná výchova, telesná výchova a hudobná výchova boli zrušené. To sa asi považovalo teda, že to nebudeme učiť, lebo na to nie je čas a priestor. A mojim deťom to zjavne teda chýbalo, takže si pamätám, že počas covidu, keď moja dcera staršia vlastne v 5. ročníku bola a mala na hodine prírodopisu, pani učiteľka povedala, no dobre deti, a teraz je tu chvíľka času, tak skúsi si niečo nakresliť. A ona nakreslila 2 vtákov. A keď som videla tých vtákov, som si povedala, jemine, tak to, no aj to sú živí vtáci, lebo tí vtáci naozaj boli na našich podobločných doskách na tej chate, to je v lese. A tam som teda tých vtákov vlastne uvidela, tak som ju potom tak ako keby aj motivovala, že a chcem, hej, a pozri, je tu nejaký iný vták a čo, tak jak vyzerá a ona už si sadla a už teda kreslila to vtáctvo A nemali sme ani farbičky, takže ona napríklad jeden čas dokonca mala láky na nechty, tak skúšala to aj s lákom na nechty. A vtedy som si vlastne uvedomila, že hej, že vlastne teraz už aj suplujem tú pani učiteľku tej výtvarnej a trošku zúročím tie skúsenosti, ktoré som ja napríklad na tej fakulte umení mala. Takže som ich tak mierne motivovala, teda tie moje dcery, a oni obidve kreslili, jedna teda vtáctvo a druhá kreslila tie rastliny, ktoré ak tam nejaké boli a mali sme ich v tej vázičke, tak teda to skúšali so všetkým, čo sme doma mali. A keď sa otvorilo Tesco, tak sme kúpili samozrejme aj vodové farby, aj farbičky. Takže mala by to byť kniha pod názvom Záhrada na papieri.
Takže už sa ti rodia ilustrátori aj autori vlastne z domácich zdrojov.
Neviem, či sa rodia, či teda to budú chcieť ďalej robiť, alebo nie. Ale každopádne...
A nejakým spôsobom reagujú na tie knihy?
Reagujú na tie, nie na moje konkrétne, ale na tie knihy z vydavateľstva.
No, no, no. Hej, hej.
A myslím, že áno, napríklad mladšia dcera Emy, keď teda sme vydávali prvú knihu, detskú knihu Život so Sofiou, tak mali sme taký nápad, že keďže to bude kniha pre malé deti, tak vlastne, aby slovenský a maďarský text, ktorý je iba jedno veto, aby bol oddelený nejakým, tak niečím takým vtipným, malým, grafickým. Teda na tom obrázku vždy je niečo malé, drobné, ktoré by sa tam dalo použiť. A teda, čo by to mohlo byť? A tie oči toho dospelého čitateľa sú iné a moje dievčatá teda čítali tie obrázky a vždy tam nachádzali nejakú proste blbosť, hej, že nie, že lienkou to oddelíme, ale napríklad oddelíme to, ja neviem, nejakým drobnúčkým gombíkom, ktorý má to dievčatko na sebe. A vznikla taká zaujímavá hra, teda, že aj v tom texte sa objaví niečo také mikrografické, čo si tam potom môžeš nájsť na tom obrázku v tom veľkom. Takže tým sme sa zaobrali jedno popoludne, ich to strašne bavilo teda. Samozrejme nachádzali tam veci, ktoré ja som nenachádzala, ktoré ani autorka nenachádzala. A potom, keď teda tá kniha vyšla, a oni to tam naozaj v tej knihe odrazu uvideli, že som tú knihu priniesla domov a oni už to teda videli, že to môžu takto čítať, tak vlastne tá mladšia dcera naozaj začala sama kresliť knihu s tým, že teda ona ju vlastne chce vidieť ako keby potom na tom papíri, ale to celé vlastne vznikalo v počítači. Vznikol taký krásny príbeh, vlastne mali sme v tom čase aj dve šteniatka, takže je to príbeh vlastne dvoch šteniat. A takže ona si vlastne naozaj nakreslila tú knihu.
A tá Urminskej knižka poézie má tiež nejakú výtvarnú výbavu?
Áno, knižka Olgy Urminskej, vlastne ju sprevádzajú ilustrácie z archívu Olgy Urminskej. Olga Urminská študovala na Vysokej škole výtvarných umení, ale kvôli emigrácii ona vlastne svoje štúdium nedokončila. Potom sa vlastne naozaj aj svoj profesný život na tých Havajských ostrovoch, hlavne po tých hurikánoch, sa živila reštaurovaním, ale ona teda má vlastne aj paralelne ako keby nejakú takú súkromí výtvarnú tvorbu. Takže vlastne sú to ilustrácie diel. Bola to prvá kniha a teda keď sme nastavovali s Katarínou Rybnickou, s grafičkou vlastne, ako by mal vyzerať teda ten vizuál tej knihy, tak som si tiež vlastne povedala, keďže som sa trošku stiahla ako keby z tej kurátorskej práce, že som si uvedomila teda, že to moje kurátorovanie bude teraz to kurátorovanie v tom vydavateľstve, tak sa mi odrazu zazdalo, že by som možno si chcela ponechať takú mikro kurátorskú platformu a tá mikrokurátorská platforma je vlastne skutočne úplne malá. Mali nejaký vizuál na prebale, teda pardon, na obálke knihy, poézie, kde teda ja sa pokúšam vždy spojiť nejakého súčasného vizuálneho umelca alebo umelkyňu vlastne s tým textom. Nie je to o tom, že by ten vizuálny umelec alebo umelkyňa niečo pre nás špeciálne urobil pre tú knihu, že by to bola nejaká ilustrácia. Skôr je to nejaké ako keby stretnutie alebo aj, možno, že aj nechať priestor na obálke, ktoré dnes vo väčšine prípadov naozaj obálky vytvárajú proste grafici, hej, alebo sú to iba nejaké ako keby taká, že pseudoabstrakcia, tak naozaj, aby sa to tradičné spojenie tej poézie a toho vizuálneho umenia vlastne tam objavilo. Takže na prvej knihe je to samozrejme ilustrácia teda Olgy Urminskej, ale v prípade druhej knihy Jarky Antalovej.
To je vlastne ďalšia debutantka?
Áno, ktorá už tiež nie je najmladšia, tiež má po 50-ke, kniha sa volá Tambora rok bez slnka a je to v podstate tiež vyštudovaná výtvarníčka, ktorá študovala teda v Prešove, takže tá je poézia takisto ako plná obrazov a týka sa, alebo vychádza z udalosti, ktorú podľa nej teda, ktorú ona nachádza aj u Kaspara Friedricha Davida a to je rok, ktorý bol bez slnka vlastne, myslím, že v roku 1817, kedy v lete vybuchla sopka a prišli mrazy.
To je to 19. storočie.
Áno, začiatok 19. storočia a ona vlastne ako keby sleduje takéto, ako keby možno nejaké geologické zlomy, zvraty, také zaujímavé geologické miesta, ako keby po svete a sleduje tam osudy možno nejakých takých veľmi ľudí, takých samotárov a takých veľmi zvláštnych ľudí, takže má to tiež taký veľmi krajinársky charakter pre mňa tá kniha a teda na obale tej knihy je dielo Rastia podobu, ktorý potom vlastne, keď dostal aj knihu do ruky, ten rukopis, tak sa mu to vlastne veľmi, veľmi akože pozdávalo, cítil. Vyslovene cítil tam nejakú afinitu alebo takú blízkosť a je tam tiež jeho dielo vlastne, kde on teda sleduje tie zmeny teplotné, hlavne tie vyrúbané lesy, ktoré sú nejakou tou červenou vlastne zobrazené, hej, tiež to vzniká z nejakých teda tých neviem, termo, ako sa teda volajú tie mapy, hej, ktoré vlastne teda, alebo tých termosnímok, hej, ktoré vlastne ukazujú aj rozličné teploty vlastne na povrchu v tej krajine. Takže v tej druhej knihe vlastne máme rast a podobu. A v tretej knihe práve to zvládzanie rozumu, teda kde ja čítam tú Jane Austenovú, je znova vizuálna umelkyňa Vierka Zubalová. Ona sa tiež vrátila do začiatku 19. storočia. Pracovala s portrétom, pracovala s akvarelom, ale vlastne kombinuje teda to telo zo začiatku 19. storočia vlastne s tým súčasným telom. Takže na túto jej vec som si vlastne spomenula pri mojej knihe. Veľmi, veľmi som chcela teda, aby to sprevádzala teda práve ako na tej obálke, teda aby bolo to dielo. Takže veľmi si strážim.
A sú iba na obálke tie vytvarné veci, alebo aj vnútri?
Nie, sú iba na obálke, pretože naozaj ide mi o to, aby to bolo vytlačené čo najkvalitnejšie, takže oni sú naozaj, je to tlač na špeciálny papier, je to vlastne samolepka, ktorá je potom vlepená vlastne do tej obálky, aby tam neboli žiadne štruktúry hej, toho knižného papiera. A tiež by som nedokázala teda zachovať vlastne takúto kvalitu potom už na nejakom bežnom knižnom papieri. Takže myslím si, že to úplne stačí a je to. A na druhej strane možno už by ma trošku aj rušili nejaká taká klasická predstava toho spojenia tej ilustrácie s tou poéziou.
Mne sú vlastne sympatické tie knihy. Oni sú ako pekné, čisté, minimalistické, ale skromné. Je, že my máme niekedy tendenciu si tú knihu tak akoby vyglamurizovať, že sa stratí ten autor, ktorý tú knihu napísal, ale že sa vlastne prezentuje ten grafik. A niekedy sú také prešľachtené. Čiže mne sa práve páči táto skromnosť, ale taká dôstojnosť vlastne tej edície.
Sú to aj nejaké kompromisy, ktoré vychádzajú samozrejme z reálnych finančných možností, pretože ak sú finančné možnosti ako nadmieru, tak samozrejme sa dá robiť hocičo, ale naozaj som si uvedomila, že to vzniká v takom veľkom dialogu vlastne s grafičkou, aj teda tie návrhy na tie knihy a že naozaj sme išli takto. Veľa sme vlastne uberali tomu minimu, aby teda to, čo potrebujeme, aby bolo zachované, aby teda to, čo je na obálke, to dielo, aby malo tú dôstojnosť, aby bolo vytlačené na čo najlepšom podklade, aby sme teda na ňom z neho nič neubrali, na druhej strane, aby teda tam bol taký nejaký minimálny taký pocit trošku nejakého luxusu, takže nechcela som, aby edícia poézia bola zošit. Hej? Čiže je to tvrdá väzba a vo vnútri je úplne obyčajný knižný papier. A keď sme teda prišli na to, že to bude takto vyzerať, teraz s grafičkou Katko Rybnicko, pamätám si teda po ceste od tlačiara, že sme mali už definitívne vybraté tie papiere. Obidve sme sa veľmi spontánne a úprimne tešili, lebo mali sme pocit, že sa tam presne kombinuje taká trošičku takého luxusu, veľmi jemného a nenápadného, kde potom aj ten knižný papier vlastne vyzerá luxusne pri tejto tvrdej väzbe a pritom ide úplne o najobyčajnejší knižný papier, ale všetko dostalo taký priestor, ako má mať vlastne.
Ešte sme nehovorili o jednej knihe, ktorá tiež trošku čerpá aj z toho 19. storočia, aj z toho Košického okruhu a je kunzhistorická alebo viac kunzhistorická. A asi to bude v tej edícii tej teórii esejí a to je vlastne pripravovaná, alebo neviem v akom teda ešte horizonte časovom knižka Zuzky Labudovej, o tej nám prípadne ešte povedz.
Áno, Zuzka Labudová, vlastne, ktorá pracuje na pamiatkovom úrade v Košice, ktorá sa zaoberá 19. storočím. Veľmi som chcela knihu o mešťanskej kultúre alebo o kultúre bývania v tom 19. storočí. A mala by to byť kniha, ktorá, predpokladajme teda, že by mala vyjsť budúci rok a ktorá sa, mal by to byť súbor esejí vlastne asi 4 alebo 5. Niektoré už napísala, niektoré budú prepracované a čo ma zaujalo je, že sa pokúša teda tiež nejako spojiť literatúru s tým klasickým ako keby výskumom kunzhistorickým, pretože ja neviem, jedna esej sa dotýka vlastne toho mešťanského bývania cez literárne písanie práve Šandora Máraja. Vďaka tomu literárnemu písaniu a jeho vlastne spomienkam ona dokázala reálne ako keby rekonštruovať a urobiť reálny ako keby kunzhistorický výskum, alebo pri skúmaní toho, že ju teda zaujalo, že v každom meste sa, dáme tomu v 19. storočí, istý druh ulice, teraz neviem, či sa nemýlim, ale myslím, že sa volá Americká, a istý druh ulice sa takto nazval a to ju vlastne fascinovalo a teda zistila, ako vyzerala Americká ulica v Košiciach a ona má vždy takú nejakú rovnakú podobu. Mne sa zdalo, že to je taká nejaká ulica, ktorá súvisí s takým zrodom kapitalizmu, kde sa objavujú isté nové inštitúcie vždy na tej americkej ulici alebo americkej triede. Takže mohlo by to byť také ako keby od počiatku 19. storočia, kde ona sleduje tiež takého vlastne významného aj učiteľa, aj architekta a zachované vlastne ako keby kresby teda dobových architektov a hlavne tie, ktoré sa týkajú vlastne ako keby nových interiérov, napríklad knižnice alebo iných takých, ktoré sú myslím, že v zbierke vlastne Východoslovenského múzea cez teda tú americkú triedu možno v polovici 19. storočia až po pravdepodobne slávny zánik vlastne mešťanskej kultúry, ktorý takto reprezentuje vlastne Šandor Máraj aj v tom svojom písaní. Takže možno, že by sme mali prebehnúť jedným storočím, ale bolo by to vlastne práve cez takéto nejaké jednotlivé eseje.
Čo to už je taká vlastne knižka on demand, hej? Ktorá vzniká priamo pre vydavateľstvo.
Myslím, že áno, niektoré eseje už vznikli. Myslím, že jedna alebo dva eseje boli publikované, ale tieto ďalšie, teda by som chcela, aby ona takýmto spôsobom tie svoje nápady dotiahla a dopracovala, aby to naozaj malo tú jednotiacu líniu.
Určite sme nevyčerpali všetko, ale myslím si, že tá hodinka nám ubehla. Ďakujem ti, Ivana, za rozhovor, poslucháčstvu, za priazeň a budem sa tešiť pri ďalších podcastoch Slovenskej národnej galérie niekedy na budúce.
Dovidenia. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.